Tere hommikust, kõik raadiokuulajad. Täna oleme stuudios kahekesi koos Antoniga. Tere, Anton.
Tere hommikud kõigile armsatele teise pool arvuteid ja raadioid ja palju jumala õnnistust sellel ilusel päeval siit kaunilt ja soojalt Hiiusaarelt.
Täna meil on siis plaanis ühes koos lugeda Luuka evangeeliumi 22. peatüki viimane osa, ehk siis salmidest 47 alates kuni lõpuni. Ja loeme siis läbi selle ja siis arutame salmi aval. Ja nagu me siin oleme mitmed hommikud juba öelnud ka, et Jumala sõna uurimise ja lugemise peal on suured tõotused. Ja see on nii, et see, mida silmaga ei ole näha, kuid kui me uurime seda, mõtleme sellele, mis on ülal, nii nagu ka Piibel õpetab, et mõelge ikka sellele, mis on ülal, arutage selle üle, siis selle peal on suured tõotused, kuna me seadistame ennast õieti oma mõtteid, oma sisemise inimese, me seadistame õigesti õigele lainele ja siis on meil hoopis teine tera. Oled sa nõus, mu Anton?
Ja ma olen nõus, et Jumala sõna toob meie ellu õnnistuse, tarkuse, pühitsuse, armastuse, tõe ja kõik Jumala tõotused, mida issand tahab meile anda ja teoks teha meie eludes.
Kellel on siis piiblid, võite avada selle ja me alustame palvega. Ole Anton.
Täname siin issand tänase päeva ja täname, et me täna veel oleme elavate maal, armuaeg veel kestab ja me võime parandada meelt, võime issand vaadata veel täna su risti peale, sinu töö peale ja kõigi sinu olemuse peale ja kogeda, kuidas Jumala püha vaim ka meile kõigile toob sinu olemuse väge ja sinu olemust meie südametesse, meie eludesse. Issand, me kiidame sind iga üksiku kuulaja eest ja palume sinu õnnistust kõigile, et me kõik avaksime, issand, oma südame ukse sinu palge ees ja võiksime kogeda, kuidas sa murrad taevast elavat leiba Jeesuse Kristuse ja tema ristitöö läbi püha vaimu väes. Õnniste igat üksikud Jeesuse kallis nimel. Aamen.
Aamen. Ja alustame siis lugemist. Luuka 22 ja salmist 47. Kui ta alles rääkis enne, siis tuli rahva jõuk ning see, keda hüüti juudaseks, üks neist 12 käis nende ees ja tuli Jeesuse ligi talle suud andma. Aga Jeesus ütles talle, juudas, annad sa inimese poja suudlusega ära. Kui need kaaslased nägid, mis on tulemas, ütlesid nad, issand, kas me peame mõõgaga sekka lööma? Ja üks nendest lõi ülempreestri sulast ning rajus ära ta parema kõrva, aga Jeesus kostis ning ütles, jätke see, ja ta puudutas tema kõrva ning tegi ta terveks. Ja Jeesus ütles ülempreestrile, pühakoja pealikele ja vanemaile, kes tema vastu olid tulnud, tulnud välja otsa kui röövli vastu mõõkade ja nuiedega. Kui ma iga päev teie juures olin pühakojas, ei pannud te käsi mu külge, ent see on teie tund ja pimeduse meelevald.
Aga nemad võtsite kinni, viisid ära ning tõid ülempreestri kotta, ent Peetrus järgnes talle kaugelt. Ja kui nad keset õue tules üütasid ja üheskoos maha istusid, istus ka Peetrus nende keskel. Siis nägi üks ümardaja teda tule ääres istuvat jäi talle otsa vaatama ja ütles, ka see oli koos temaga. Aga tema salgas ning ütles, naine, mina ei tunne teda. Üürikese aja pärast nägi teda teine keegi mees ning ütles, sinagi oled nende seast. Kuid Peetrus ütles, inimene, mina ei ole mitte. Ja umbes tund aega hiljem kinnitas seda keegi teine ning ütles, tõepoolest, see oli temaga, sest ta on ju galilealane. Aga Peetrus ütles, inimene, ma ei mõista, mida sa räägid. Ja seda maid laulis kukk. Ning issand pöördus ja vaatas Peetrusele. Ja Peetrusele tuli meelde issande sõna, kuidas ta temale oli öelnud, enne kui kukk täna laulab, salgad sa mu 3 korda ära. Ja ta läks välja ning nuttis kibedasti.
Aga mehed, kes Jeesust kinni hoidsid, mõnitasid ja peksid teda, nakatsid ta silmad kinni, lõid teda näkku ja küsisid temalt, ütle profetlikult, kes see on, kes sind lõi, ja palju muid teotus sõnu nad rääkisid tema vastu.
Kui siis valgeks läks, tulid rahva vanemad, ülempreestid ja kirjatundjad kokku. Viisid ta üles oma suurkohtu ette ning ütlesid, kui sina oled Kristus, siis ütle meile. Tema vastas neile, kui ma teile ütlen, ei usu te ju mitte. Ja kui ma küsin, ei vasta te mitte, ega lase mul minna. Ent nüüd sest peale hakkab inimese poeg istuma Jumala väe paremal poolel. Aga nad kõik ütlesid, sina oled siis Jumala poeg. Tema ütles neile, teie ütlete, et ma olen. Siis nad ütlesid, mis tunnistust me veel vajame. Oleme ju seda, ise seda kuulnud tema suust. Aamen.
Aamen. Me lugesime nüüd läbi selle Luuka evangeeliumi 22. peatüki viimase osa ja siit tuli ka küsimus välja. Küsimus kõlab siis täna nii kuulajatele. Miks Jeesus ei vastanud variseride küsimusele, kas tema on Kristus? Miks Jeesus ei vastanud variseride küsimusele, kas tema on Kristus? Kellel on siis mõtteid, kirjutage meile ja me võtame selle teema siis siin saate lõpus veel arutamisele. Miks Jeesus ei vastanud variseridele, kas ta on Kristus? Aga siis hakkame vaatama 47. salmist. Kui ta alles rääkis enne, siis tuli rahva jõuk ning see, keda hüüti juudaseks. Üks neist 12, kes käis nende ees ja tuli Jeesuse ligi talle suud andma, aga Jeesus ütles talle juudas, annad sa inimese poja ära suudlusega.
Ja see nüüd hakkavad issanda viimaste päevade sündmused väga kiiresti arenema sellest hetkest, sest siiamaani oli siis sündmused toimusid põhiliselt ülemises toas ja jüngrite ja Jeesuse vahel. Aga sellest hetkest alates, kui tuli templisulaste jõuk või templisulased tulid siis koos ilmselt variseride saadikuga ja juudasega, siis kinni võtma Jeesus, siis hakkavad sündmused arenema väga dünaamiliselt ja tegevus hakkab toimuma. Ja kõigepealt tuleb siis juudas ja eraldab pimeduses siis Jeesuse teistest jüngritest, et nad võtaksid kinni Jeesus, et nad ei võtaks valet inimest kinni. Ja see siis käis sellise suu andmisega. Ma tean, et Piibel ütleb, et antke üksteisele suud, püha suudlusega, ehk siis ja ka vene vennad teevad seda ja see on tõesti venna armastuses tehtud püha suudlus. Aga siin me näeme, et see suu andmine, mis nüüd siis siin toimus, oli siis reeturlik suu andmine.
Ma luen siit ka. Kirjakohe tegemist on siis saatanaga tegelikult, et saatan oli läinud juudase sisse ja siin me näeme siis ka saatana sellist olemust, kuidas tema siis käitub ja pannes siis tõesti juudas, kes oli käinud Jeesus järgi siis ja oli jäänud tema juurde ka kiusatustesse nii-öelda, aga otsustas ikkagi maha müüa siis raha eest. Ja nüüd ta siis tuleb ja annab märku siis nii, et ta annab siis suud Jeesusele. Et ta tuli Jeesus ligi talle suud andma. Aga ma loen siit ühe kirjakohe, Johannes evangeelium 13. peatükk 26. ja 27. salm. Siin on siis, oli just õhtu söömaaeka, mis vahetult enne seda sündmus siin kinnivõtmist oli olnud siis jüngrite ja Jeesusega koos. Et nad lamasid seal laua taga ja Jeesus ütles, et üks annab teist ka minu ära ja nad hakkasid omavahel siis rääkima. Peetrus siis küsib Johannesega, kes ütle, kes see on, kellest ta räägib. Johannes siis laskus Jeesuse rinnale. See on 13. peatükk 25. salm. Johannes on kõige ja ütles tema lihtsalt, kes see on, kes siin ära see annab. Jeesus vastas, see on, kellele mina kastan ja annan selle palukese. Ja tema kastis palukese ning võttis ja andis selle juudale Siimonu pojale Iskariotile. Ja palukese järel läks saatan temasse, siis Jeesus ütles temale, mis sa teed, seda teed kähku. Ja siis ta, kui ta nüüd palukese oli võtnud, läks ta seda maid välja, aga oli öö. Ja nüüd tagasi tulles siis, ta tuleb koos selle rahva jõuguga, on siin kirjas kohe, et see oli kohe jõuk, tuli Jeesus juurde ja tuli Jeesus ligi talle suud andma, nii et siin me näeme siis, milline käekiri siis saatanal on, kuidas ta paneb inimese niimoodi reeturlikult käituma. Suu annan teatavasti on ju suure, nagu öeldakse, armastuse märgiks või nii nagu sa kütsid, et venevennad ka tervitavad pühasuudlusega ja Paulus ka siin kirjutab, et tervitab üks pühasuudlusega. Siin oli pühasuudluse asi nagu toodud eriti silmakirjalikuks. Saatana.
Aga Jeesus pakub juudasele siis veel meeleparanduse võimalust küsimusega, annad sa inimese poja suudlusega ära. Ja me näeme teistes evangeeliumites ka, et ta veel viimasel hetkel püüab ka juudast tuua meeleparandusele, sest et juba salmide raamats on öeldud, et häda kaduvuse pojale ja juudase siis sellise käitumisega astus nagu pukatuse rajale, andis Jeesuse ära ja pärast siis me teame, et kaks versiooni, et kas ta poos enese või heitis siis ennast alla katuselt, pühakoja katuselt. Ehk siis ja aga...
Mitte pühakoja, vaid see oli vist kuskilt järsakust alla.
Või järsakust alla, jah. Ja me näeme siin seda, et tegelikult see patu olemus, mida saatan õhutab, on ju täpselt samasugune nagu paradise aias, ehk siis pat Jumala armastuse vastu, Jumala headuse vastu, Jeesuse armastuse vastu, see on siis nagu kõige suurem pat, mis üldse on.
Ja kui nüüd kaaslased seda nägid, 49 salm, mis on tulemas, ütlesid nad issand, kas me peame mõõgaga sekka lööma. Ja üks nendest lõi ülempreestri sulast ning rajus ära ta parema kõrva, aga Jeesus kostis ning ütles, jätke see ja ta puudutas tema kõrva ning tegi ta terveks.
Ehk siis tundub, et see mõõkade ostmise korraldus, mis anti siin selles samas peatükis, oli siis antud selleks, et õpetada veel viimasel hetkel jüngreid mõõka mitte tõstma.
Jah. Ja isegi parandas siis ülempreestri sulase kõrva. Siis Jeesus ütles ülempreestrile, aha, 51, aga Jeesus kostis ja ütles, jätke see ja ta puudutas tema kõrva ning tegi ta terveks. Siis Jeesus ütles ülempreestreile, pühakoja pealikuile ja vanemaile, kes tema vastu oli tulnud. Te olete tulnud välja otse kui röövli vastu mõõkade ja nuiadega. Kui ma iga päev teie juures olin pühakojas, ei pannud te käsi mu külge, ent see on teie tund ja pimeduse meelevald. Et siin me siis näeme ka vahet, kuidas Jeesus tegutses oma jüngrite, kus oli arm ja õnnistus, inimesed said terveks ja oli tegelikult rõõm ja selline valguses olemine, siis nüüd pimeduses on tullakse püha suudlusega, nii öelda saatana suudlusega, seda kohta öeldes ka juuda suudlus ja suur rahva jõu kaasas ja mõõkade ja nuiadega isegi.
Ja siin on kaks asja veel, millele me tahaks tähelepanu juhtida, mis mulle silma torkasid, et Jeesus ei algata sõdu. Et alates sellest hetkest, kui ta on ristil surnud, armu aja algusest kuni armu aja lõpuni Jeesus ei algata ühtegi sõdu. Ei ristisõdu ega muid sõdu. Ja tema olemusest ei lähtu mingit vägivalda inimese suhtes. Ei tapmisi ega piinamisi ega kõike seda, mis nüüd viimase 20 sajandi jooksul on tehtud Jeesuse nimel. Need on tehtud kõik ilma Jumala osaduse korralduseta ega tahtmiseta. Ja ka tänapäeval ühtegi sõda, kui me vaatame siis viimast ilmasõda ja kahte suurt ilmasõda ja teisi sõdasid, ühtegi mõõga tõstmist Jeesus ei ole algatanud. Ja ta ei algata seda ka tänapäeval. Ja seetõttu ka meie ei peaks olema nagu ma ühest ajakirjast lugesin, usklikud ja valmis tapma, siis me peaks olema usklikud ja valmis parandama, ehk siis valmis tervendama, valmis õnnistama. Ja Jeesuse puudutus on ka tänapäeval olemas ja et Jeesuse puudutus teeb ka tänapäeval terveks. Ja teiseks see pimeduse meelevald ja siis ülempreestrite ja variseride ja kirjatundjate ja pühakoja pealike tund, mis nüüd oli tulnud, siis siin tuleb ka välja see, et variserid ja kirjatundjad kuulavad õpetuse ära ja nad ei tee otsust mitte pääste suhtes, vaid nad teevad otsuse päästi ära tappa. Ehk siis me näeme siin seda, et selline religioosne viha läheb kuni lõpuni välja. Et see ei peatu enne, kui ta on sõnumitooja ja siin Jumala poja ära tapnud. Kuigi nad kuulevad õpetust, kuigi nad kuulevad ja see käib nende südamest läbi, aga ameti nad püüavad hävitada seda, kes õpetab.
Ja kas see saatan, mis siin ta mõtles teha, et ta jääb sellisest kavalaks ja varjusest, et jüngrid, ja siin me näeme, et ükski jüngir ka ei üpanud, nagu selles mõttes ei hakanud juudast süüdistama, vaid lööd ikkagi kõrv lööd ära ikkagi selle ülempreestri sulasel, et proovis ikkagi see hetk nii kavalaks jääda saatan, kui vähegi saab, kuid see kavalus sai paljastatud ikkagi ja me loeme seda veel 2000 aastat hiljem siin seda olukorda ja on väga kurb. Aga siin me siis näeme, kuidas siis hingevaenlane teeb siis sõprade vahel tegelikult. Tuleb, annab suud, aga tegelikult oli juba raha vastu võtnud, et ta ära müüa.
Ja.
See on siis hingevaenlase käekiri. Ja nüüd Jeesus vastab neile, kui ta nägi siis rahva hulka, kes oli tulnud mõõkade ja nuiadega otsa kui röövli vastu, siis ta ütleb neile 53 salm. Kui ma iga päev teie juures olin pühakojas, ei pannud te käsi mu külge, ent see on teie tund ja pimeduse meelevald. Siin on ka selline õpetus, et kelle meelevalda me ennast anname. Jeesus õpetusest näeme tõesti nii, nagu sa Anton ütlesid, ka sõdasi ei ole Jeesus kunagi alustanud ühtegi, et Jeesus ja tema jüngrid tõesti ei liikunud ringi nuiadega ja mõõkadega, nad ei organiseerinud mingisuguseid ülestõuse ega sõdu, vaid tõesti Jeesus oli alandlik ja tasane ja ütles ka meile, et õppige minust. Tänane küsimus. Ma ütlen selle tänase küsimuse veel uuesti. Miks Jeesus ei vastanud variseride küsimusele, kas tema on Kristus? Kellel on mõtteid siis kirjutage meile. Ja ole Anton.
Ja, aga ameti siis ta võeti kinni, viidi ülempreestri kotta ja nüüd kui me hakkame järgmist lõike vaatama Peetruse langemist, mis siin siis täpselt kirjas on, siis ma soovitaksin tähele panna selle Peetruse langemise puhul ka selline usust ära lange ja profiili või sellist käitumist, kuidas siis inimene tegelikult, kuidas saatan inimese viib usust langemisele. Ja tegelikult enne kui me hakkame seda järgmist lõiku vaatama, ma tahaks lugeda selle meie nii-öelda lipusalmi siin Hea Sõnumi raadios ka psalm 1. Ehk siis see on täiesti, ma loeksin selle ette. Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi, ega seisa patuste tee peal, ega istu pilkajate killas, vaid kell on hea meel Jehova käsuseadusest ja kes uurib ta käsuseadust ööd ja päevad. Siis on ta nagu puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Ehk siis esimene asi, kui me siin loeme, aga nemad võtsid ta kinni, viisid ära ning tõid ülempreestri kohta, ent Peetrus järgnes talle kaugelt. Ehk siis see sõna kaugelt juba viitab sellele, et kui inimene hakkab Kristusest kaugele jääma, hakkab sõnast eemale jääma, siis see on esimene tee sellele psalm ühe nii-öelda negatiivsele poolele, mida ma just lugesin. Ehk siis ta hakkab õelate nõuandeid kuulema, hakkab õelate nõuannete järgi käima. Ja kui me siit 55. salmist näeme, et kui ta juba istub, siis jumalatute keskel, kes siis Jeesuse risti poole viisid, siis ka Peetrus istub nende keskele. Ja siin on, salm 1 ütleb, et ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas. Ehk siis Peetrus küll heade motiividega tahtis teada, mis Jeesusega juhtub, aga ta siiski istus nende keskele ja langus oli üsna kiire siis tulema.
Ja teatavasti siis ta võeti kinni ja viidi siis ülempreester Kaifase kotta. Ja Kaifase koda on siis täna päevani Jerusalemas näha need müürid, selle maja võimsus ja selline ülesehitus on Jerusalemma lähedal või Jerusalemmas seal sees olemas täitsa, kes on käinud siis meid igatahes viidi sinna ja me koht saime vaadata seda maja, see oli selline läbi ülempreester maja oli läbi kolme koruse, minu teada oli selline kolm tasapinda võibolla isegi rohkem ja mis kõige huvitav oli see, et ülempreestri kojas ei tohtinud olla vanglat tegelikult, aga seal all oli ka vangla või selline koht, kus siis arvatavasti Jeesus ka mingi aeg siis kinni peeti, aga teatavasti muidu ülempreestri majas ei tohtinud sellist asja olla, aga Kaifasel siis Kaifase majas siis oli olnud seal selline asi ka. Ja see maja asus siis ülempreester maja sellise väga, väga võimsa koha peal, mis tähendab, see maksis väga palju raha ja ülempreester oli ka ajaloolist on kindlaks tõenud, et Annas ja Kaifas siis olid ostnud omale selle ülempreesteri ameti, et nii korrumpeerunud oli juba 2000 aastat tagasi siis Jumala teenistuse kord ja kui muidu pidi Leevi suguarus olema see amet ja minema siis sellele, kellele Jumal näitab, siis seal oli makstud selle eest raha, et saaks ülempreestriks, et ülempreestri amet siis on väga tulu sisse toov ja väga selline materiaalselt heal järel olev amet, et seal saab head, sealt võetakse makse, sealt pannakse raha kõrvale, et ta oli suutnud siis niimoodi selle asja korraldada kahjuks.
Ja see oli veel Aaroni soost pidi veel ülepreester olema. Ehk siis Leevi Aaroni soot vanas seaduses ju ühendati ühel riiu tagajärjel. Ja tõesti see oli Jumala poolt määratud amet, mitte nad sõietud, mitte inimeste poolt ostetud amet. Aga Peetruse langus on siin väga selgesti tulemas. Ja Peetrus istub pilkajate killas ja kui nüüd siis talt oodatakse tunnistust sellel raskel hetkel, et kas sa oled Jeesuse jünger, siis ta ühe naise küsimuse peale lihtsalt ütleb, et ma ei tunne teda. Ja kui teine siis üks mees siis küsib tema käest ja uuesti, et kas sina oled siis nende seast, ehk siis Kristuse järgijate seast, ta ütleb jälle, ma ei tunne teda. Ja kui keegi kolmand küsib siis, kas ta on galilealane ja ta ütleb, ma ei mõista, mida sa räägid. Ehk siis, ja siin on öeldud, et issand oli seal samas kusagil, sest et on öeldud, et issand pöördus ja vaatas Peetrutel. 61. salm. Ehk siis issand ootas ära Peetruse langemise oma sellise lihaliku nõtruse tundmise kõik tema salgamised ja ootas nii kaua, kuni Peetrus sai aru, et see, mida ta ütles talle siin 33. salmis, et ma olen valmis sinuga minema nii hästi vangi kui surma, oli inimese lihalik tunnistus ilma püha vaimu väeta. Ja Jeesus nägi seda ja ootas, kuni Peetrus siis jõuab aru saamisele oma lihalikus loomuses.
Ja selline kurb selles mõttes, et kui me näeme, mida saatan saab teha, siis kuidas ta siis läks juuda sisse, nagu me Johannes evangeeliumist lugesime, ja siis kuidas suudlusega anti ära inimese poeg. Ja jüngrid põgenesid siis teatavasti kõik, mida me teisest evangeeliumist loeme, et kõik jooksid laiali. See oli ka ette kuulutatud, Jeesus võeti kinni. keegi ümritest oli veel jooksud nii ära, et tal oli pealmine siis särk või üle riia oli jäänud siis nende tagaajate kätte jooksis lausa paljalt veel ära, et kõik said, no, kõik jooksid laiali, nii nagu ka profeti raamatus ettekirjus, et lüüaks, karjast lüüakse ja kari jookseb laiali, kõik jätavad ta maha. Kuid siis Peetrus jah, tuli siis vaikselt tagasi, proovis seal istuda kaugelt ja vaadata, mis siis saab edasi, kuid siis ta käest küsiti kolm korda ja Jeesuse see ettekuulutus läks siis täide, mis ta ütles siis seal paasa sööma ajal õhtul, kui nad lebasid laua ääres, et ta ütles, et enne kui kukk laulab, oled sa mind kolm korda salanud. Ta ütles siis selle peale, kui Peetrus tundis ennast nii vägevasti, et ta ütles, et ma võin sinu pärast ka surma minna. Ja, aga tegelikult Anton ju läks ju ka surma lõpeks. Aga siis see hetk, kui veel ei olnud püha vaimu, kui ta ei olnud veel saanud seespidi tugevaks, see hetk ta oli nõrk.
Ja me oleme kõik nõrgad samamoodi, kui meie lihas püüame vaimuliku elu elada. Ehk siis me ei katsuma see tunnil, me vastu ei pea. Ja kui püha vaim meie sees ei tunnista, siis Kristusest ka avalikult, siis meie lihalikult ei suuda seda teha, vaid saatan saab siis liha kaudu meelevalla meie tunnistuse üle. Ja see Peetruse langemine oli ju Jeesuse poolt ette ära tuntud, ette ära nähtud ja oodatud, kuni see juhtub, et siis Issand ise saaks nelipüha päeval täita Peetruse pühavaimu väega ja me teame, et Peetrus oli just nelipüha päeval see mees, kes võttis ja jutlustas tervele Jerusalemmale kartmatult Jumala sõna ja 3000 meest pöördus. Ehk siis kui inimene tajub oma lihalikust, kui tema nii-öelda põleb läbi vaimulikult, kuigi vaimulikult ei saa läbi põleda saab ainult hingeliselt või lihalikult. Ja kui ta tajub oma, kui ta käib nii-öelda murdumise hetke läbi, siis see on vaimulikult ääretult viljakas. Ehk siis kui inimene murdub oma lihaliku loomuse tõttu, siis, ja siis hakkab appi hüüdma, nutma, meelt parandama, kibedasti tunnistama oma patusust, siis selle taga on suur õnnistus.
Tänane kuulajatele mõeldud küsimus kõlab siis nii. Miks Jeesus ei vastanud variseride küsimusele, kas tema on Kristus? Kellel on mõtteid, kirjutage siis meile kirjakasti kaudu ja me loeme need siin ette.
Ja siit, ma 61. salmi veel korraks enne, kui sa muusika peale paned, siis ma ütleks selle lõppu sellele Peetruse langemise jutule just selle 61. psalmi veel või salmi, et Jeesus Issand pöördus ja vaatas Peetrusele. Ehk siis Jumal näeb meie elu, ta näeb meie langemise, aga ta ei jäta meid, ta püüab meid viia just vaimu maailma tasandile, mitte jätta meid hingelise ega lihalikule tasandile, kus me langeme. Vaid kui inimene käib Kristuse sõnades, pühas vaimu väes on Issanda ligidal ja täidetud igapäevaselt püha vaimuga, siis see langemine ei ole mitte kerge tulema.
Küsimus siis ütlen veel kord. Tänane on selline natuke keeruline võibolla, aga täitsa tuleb välja siit selle peatüki lõpusalmidest. Siin ütlen väiks vihje ka. Küsimus kõlab siis nii, miks Jeesus ei vastanud variseride küsimusele, kas tema on Kristus? Kirjel on siis mõtted, kirjutage ja me loeme siin need ette. Teeme siit korraks muusikalise pausi, jääge meiega. Ja oleme siis tagasi. Otse eeteris täna arutame Luuka evangeeliumi 22. peatüki viimast osa. Ja siit tuli ka välja kuulajatele mõeldud küsimus ja ma ütlen selle veel kord siis uuesti. Miks Jeesus ei vastanud variseride küsimusele, kas tema on Kristus? Et kellel on mõtteid, siis kirjutage ja annan ka vihje, et see tuleb siin samas sellest tekstist ka välja. Siin 67. salmis ka, et kellel on siis mõtteid, kirjutage. Ja kus me jääme nüüd, Anton?
Peame 63. salmi.
63. salmi, nii. Ma loen siis ette siit 63. salmi. Aga mehed, kes Jeesus kinni hoidsid, mõnitasid ja peksid teda, nad katsid ta silmad kinni, lõid teda näkku ja küsisid temalt, ütle prohvetlikult, kes see on, kes sind lõi ja palju muid teotus sõnu nad rääkisid tema vastu. Sellise alandamise osaliseks sai siis Jeesus.
Jah, me nüüd ei isegi kujuta nagu seda etteusklikena, kuidas meie issandega inimesed võisid niimoodi käituda. Ja aga noh, me õnneks ja tänu Jumalale ei pea ka või loodet nägema seda, kuidas miljon inimest Jerusalema vallutamisel oma elu kaotas ja emad oma lapsi sõid ja seda jobedust kõike, mis piiramisel, linna piiramisel toimus. Ehk siis Jumala teotamine, pilkamine, tema vastu üles tõusmine ei lõppe mitte kunagi hästi. Ja kõik need teotused, mis need olid Kristuse peal ja teda teotati siis ainult ühel põhjusel, et ta oli see, kes ta oli. Et ta oligi Jumala poeg. Ja patune inimkond siis näitas välja oma ääretut ignorantsust elava Jumala suhtes.
Ja. Nad katsita silmad siis kinni, lõitada näku ja küsisid tema, ütle prohvetlikult, kes see on, kes sind lõi. Et see on ja siis, milleks olid siis võimelised siis selle maailma nii-öelda võimukandjad ja sõdurid. Aga 66 salm jätkamis. Kui siis valgeks läks, tulid rahva vanemad, ülempreestrid ja kirjatundjad kokku, viisid ta üles oma suur kohtu ette ning ütlesid, kui sina oled Kristus, siis ütle meile. Tema vastas neile, kui ma teile ütlen, ei usu te ju mitte. Siin ka paneme tähele, et tõesti kui läks valgeks, see tähendab siis seda, et valgeks läb jätavasti väga varakult ja see sama rahvas, kellega siis Jeesus oli olnud tõesti paasapühal koos, oli siis õpetanud neid templis. Ja nüüd vara, kui valgeks läheb, nüüd nad juba kohe võtsid kätte, viisida suurkohtu ette, et kiiresti otsused ära teha enne kui rahvas üldse midagi aru saab või märkabki.
Ja see hommikune Jeesus siis, kui te näete, siis see oli kohutavalt raske öö, millele järgnes veel raskem ristisurm, aga juba see öö ära andmine, siis viim vangipanek mõnitamine terve öö, siis mõnitati teda peksti ja kaeti silmad kinni, löödi pilliro kepiga pähe, pandi talle siis hiljem veel pandi talle okas kroon pähe ja löödi teda ja pilgati juba siis ülempreestri kojas enne kui siis sõdurid teda Pilaatuse kojas siis peksid ja pilkasid ja purpurkuuega riietasid. Et kui meie vaatame oma uskmatust ja kui me vaatame oma patte ja kui me siis mõtleme selle peale, mida Jeesus pidi kannatama inimeste poolt, patuste inimeste poolt meie patude pärast sellel ristiteel, siis meil peaks küll olema täiesti, kuidas ma seda väljendan, me peaks olema kohutav teha väiksematki pattu.
Jaa. Jeesus teotatakse ja pekstakse siis, jah. Kui valgeks läks, tulid rahvavanad ülempreest kirjandud kokku ja viisita siis oma siis suurkohtu, et teatavasti juuti oli siis oma suurkohus, kuid see, selle suurkohtul, jah, ette rutates, ütleme ära, siis ei olnud siis õigust inimest mõista surma, kuna ülemvõim oli ikkagi roomlaste käes, siis selleks pidi saama Rooma valitseja loa siis, kui tahet inimene tappa, aga sinna püüavad kõigepealt oma kohtus asja selgeks teha, et siis järgmise astme kohus siis võiks ta surma mõista, selleks nad pidi kõigepealt ise keskis otsusele saama ja seda nad ei saanud teha, kuidagi templis nad ei saanud teda kinni võtta, sest rahvas oli teatavasti Jeesuse juures ja kuulas kõik, mida Jeesus õpetas ja paljud uskusid, et ta on Messias, et ta on Jumala poeg ja seda nad siis seal teha ei saanud, kuid Juudas leidis siis võimaluse, kuidas nad saaksid ta kinni võtta vaikselt ja öösel seal salajases kohas, mida siis vaid tema jüngrid teadsid, väike hulgakene ainult inimesi. Ja nüüd on siis nad saanud selle oma tahtmise nii-öelda ja tõmmanud ta siis siia suurkohtu ette. 67 ning ütlesid, kui sina oled Kristus, siis ütle meile. Tema vastas neile, kui ma teile ütlen, ei usu te ju mitte. Ja kui ma küsin, ei vasta te mitte ega lase mul minna. Ent nüüd sest peale hakkab inimese poeg istuma Jumala väe paremal poolel.
Eks siis seda on nimetatud kõige alatumaks justiitsmõrvaks, ehk siis mõrv seaduslikkuse sildi all. Ja nendel variseridel ja kirjatundjatel ei olnud võimalik leida Kristuselt mingit süüd, sest Jumala sõna ütles juba vanas seaduses, et ta on süütu ja 153. psalm ütleb, et ta on süütu, või veaduk ütleb, et ta on süütu, 22. psalm ütleb, et ta sureb süütuna ja see selline mõrva valmis klopsimine seal selles ülempreestite ja kirjatundjate poolt suur kohtus on üks kõige alatumaid näiteid, kuidas inimene siis surma mõistetakse. Seda muide on kasutanud kõik järgnevad ja eelnevad diktaatorid väga osavalt fabritseerinud lihtsalt süüdistusi. Ja Kristus ei olnud süüdi mitte milleski, millest teda süüdistati. Ta oli süüta tapetud tall, kellel ei olnud mitte mingisugust patu süüd. Ja siin nad siis veel, ja see mille pärast siis suur kohus võis Jeesuse süüdi mõista, oli ju religioosned põhjused, ehk siis seal roomlased mõistsid siis röövlid ja kurjategijad surma, aga suurkohus ei saanud, nii nagu sa ütlesid õieti, et suurkohtul ei olnud seda meelevalda surma mõista siis ilmalike asjade pärast, aga nad pidid siis selgeks tegema religioossed põhjused ja siis nad proovisid ta teha Jumala salgajaks. Ehk siis proovisid ta teha selleks hereetikuks Jumala salgajaks ja siis tõelise usu salgajaks, aga tegelikult ju nende ees seisis Jumala poeg, kes siis Jumala armastuses ei vastanudki neile, et minna ristile, et see offer tuua.
Ma loen siit ühe paraleel kirjakohaga selle koha peale, et ta ütleb, et nüüd sest peale hakkab inimese poeg istuma Jumala väe paremal poolel. See on heebrea, kohe heebrea kirja alguses, heebrea kirja esimene peatükk ja esimesed kolm salmi, ma loen ette siis. Kui Jumal muiste mitu korda ja mitmel kombel vanemaile oli rääkinud profetite kaudu, siis on ta neil viimsel päevil meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on pannud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on teinud maailma ajastud, kes olles tema aupaistus ning olemuse kuju ja kandes kõike oma vägeva sõnaga, pärast seda, kui ta ise enese läbi oli toimetanud meie pattude puhastuse, istus ausuuruse paremale käele kõrguses ning sai seda ülemaks inglitest, mida kõrgema nimed on pärinud kui nemad. Nii et ka siin siis räägitakse sellest paremale käele istumisest ja teatavasti ka Taaveti laul, kus oli 110 vist, kus Taavet ütleb, et minu issandale istu mu paremale poolele, kuni ma panen kõik su vaenlased su jala aluseks järiks.
Ja Efesose 2 ütleb siis meie kohta, Jumal 2.4, Jumal, kes rikas on halastuselt oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes, on meid ühes Kristusega teinud elavaks ja ühes temaga üles äratanud ja ühes temaga asetanud istuma taevasesse olukorda Jeesuses Kristuses. Ehk siis Jumala poeg ootab meilt usku. Meie ei saa Jumalale midagi anda peale oma ülestunnistuse, et me oleme patused inimesed, oleme patu teinud, oleme eksinud Jumala käskude ja seaduste vastu ja Jumal oma halastusest päästab meid Kristuse ristitöö põhjal, päästab oma poja vere kaudu, ohvri vere kaudu ja täiesti vabalt. Õigeks mõistmine Jumala ees ei toimu enam mitte meie heade tegude tõttu, vaid see toimub Kristuse vere põhjal, tema lunastustöö põhjal. Ja iga inimene, kes siis oma pattu tunnistab ja usus
oma lootuse Kristusele asetab, see inimene võib kogeda, kuidas Jeesus Kristus, Jumala poeg, tuleb tema südamesse elama kui päästja. Aga variserid ei uskunud temasse ja sellepärast Jeesus küsib nii, kuigi ma teile ütlen, te ei usu mitte. Muidu see variseride küsimus 67. salmis, kui sina oled Kristus, meenutab väga, nii nagu ka Peetruse langemine meenutab väga esimese Moosese raamatu 3. peatüki, kus saatan ütleb, kas sa oled, kas Jumal on tõesti öelnud, ja ka Matteuse 4. peatüki, kus saatan kiusab Jeesust ja ütleb, kui sa oled Jumala poeg. Ehk siis need, nii nagu sa juba alguses meenutasid, et see on kõik saatana töö, nii ka siin ilmub siis kirjatundjate ja variseride selline saatanlik olemus. Ehk siis nad panevad küsimuse alla Jumala poja olemuse.
Ja nad küsivad siis, kui sina ole Kristus, siis ütle meile. Sellega ka tegelikult on see väga targasti selles mõttes küsitud, et nüüd ta peab neile vastama kindlasti. Et ta peab neile vastama ja kui ta ei vasta, siis neile ei ole süüd. Kui ta vastab, siis nad peavad selle omaks võtma. Kuid jah, Jeesus oli ju mitmel korral ennem juba seda tõestanud ja see, kes see on samamoodi nagu praegugi mõni ütleb, et näita mulle, kus su Jumal siis on, näita mulle Kristus, siis ma usun, eks ole, et mis sa seal palvetad, kelle poole või mida sa teed, näita mulle, siis ma usun. See on selline ära peidetud, piivel ütleb ka nii, et see on peidetud varandus, aga kes otsib, see leiab seda. Jeesus küsiti, et räägime, milline on taevariik, siis ta ütleb, taevariik on sarnane nagu põllusse peidetud varandusele, et kui mees leidis selle, siis ta võitis katis selle kinni, müüs ära kõik, mis tal oli ja läks ja omandas selle põllu või siis teine võrdpilt oli siis selle pärli kohta, et mees kogus pärled ja kui ta leidis ühe väga hinnalise pärli, siis ta müüs kõik ära, mis tal oli ja ostis selle. Sama on ka Jumala riigiga, et ma usun, et variserid ei olnud siis valmis uskuma Jeesust, ei olnud valmis loobuma kõigest, mis neil oli ja Jeesus oli seda näinud juba selle 3 või rohkem aasta läbi, millel ta siis oli siis teeninud selle rahva keskel.
Ja tõepoolest inimese poeg hakkas istuma Jumala väe paremal poolel ja ta istus Jumala väe paremale poolele ja Jumal tegi oma Jumala tahtmine ja Jumala arm saab teoks alati siis, kui Issand on otsustanud seda teha ja see on saanud teoks meie jaoks Jeesuse Kristuse ristisurma kaudu. Ja nüüd küsimus, miks Jeesus ei vastanud neile? On meil tulnud mõni vastus ka?
Jaa, meil on siin tulnud mõni vastuse. Ma luen siis ette, et paar tükki on tulnud siin. Nii, ma vaatan kohe, kus see on siin. Aha, leidsin. Tarmo vastab meil niimoodi. Küsimus kõlas siis, miks Jeesus ei vastanud variseride küsimusele, kas tema on Kristus? Tarmo vastab siis nii, nad poleks uskunud ja Jeesus tahtis oma tööd teha rahulikult.
Jah, see esimene võimalus on kindlasti õige, et nad ei oleks uskunud sellesse nii või teisiti, sest nende plaan oli Jeesus risti lüüa, aga jumalik vastus oli, või Jumala vastus, Jeesuse nagu Jumala plaan oli ju ka see, et Jeesus pidi surema ja kui ta oleks nüüd ennast Jumala pojaks tunnistanud avalikult siis ja nendele varisene, siis nad ei oleks võibolla julgenud ega suutnud teda siis ristile mõista. Et siis oli, ma usun, et see oli Jumala plaan.
Ja siis on meil veel tulnud veel ühelt Tarmalt vastuse. Loen ka selle, et küsimus kõlas siis, miks Jeesus ei vastanud variseride küsimus, kas tema on Kristus, Tarmo vastab siis nii. Variserid teadsid väga hästi, mida Jeesus õpetas, kuidas ta haiget tervendas, kurje vaime välja ajas ja nii edasi. Info puudust neil ei olnud, aga teades nende suhtumisi ja seda, mida Jumal nende kohta on öelnud, siis ilmselgelt variserid teadlikult ignoreerisid Jumala sõna, ja ka seda, mida nad kuulsid ja nägid ning tegid oma südamed kõvaks ja ei lasknud Jumalal endid lepitada ja puhastada. Variserid lihtsalt kiusasid Jeesust ja otsisid võimalus, kuidas teda ära hävitada. Samas ei saa kõiki varisere ühe puuga mõõta, sest nende seas oli ka Jeesusesse uskujaid ja Jumala otsijaid.
Ja aga kui me nüüd ette ruttavalt vaatame järgmist peatükki, siis me näeme, et Pilaatus ja siis ka eriti Pilaatuse naine, kes siis ütles, et ma olen palju kannatanud ja selle õige pärast, et need paganad nagu pelgasid Jeesuse risti löömist, et nad püüdsid Pilaatus ja tegelikult püüdis ka viimase hetkeni siis seda vältida veel, tegi kõik selleks, et juudid siiski laseksid veel Barnabase lööksid risti, laseksid Jeesuse vabaks, aga juudid ise, ehk siis religioosse sellise viha kaudu, nemad siis lihtsalt püüdsid jälle kõik teha, et Jeesus risti löödaks.
Ja nii et täna me mõlemad Tarmad olid, me võime need vastused õigest lugeda, eks ole, Anto, need olid head vastused teed.
Jah, need olid tõesti vastused, mis olid vastused.
Ja. Täna me kahjuks Andresel helistada ei saa, Andres on siin tööpostil, nii telefonikõnega me täna teda segada ei saa, aga täna me kõiki teisi vastajad, kes kirjutasid ja ka neid, kes ei saanud midagi vastata, sest üks vend vastas ka, et mul on juhe koos, ei oska vastata.
Ja siis tuleb palvetada sellise venna eest, kui siis inimene peaks ka puhkama ja palvetama ise, kui selline blackout või selline kokkujooksmine inimese vaimus toimub. Küll lihtsalt selgitab ja õnnistab ise venda, kes on nõutuses.
Nii ja siis viimase salmi me oleme veel ette, siin 70 salmi eelviimase, aga nad kõik ütlesid, sina oled siis Jumala poeg, tema ütles neile, et teie ütlete, et ma olen, siis nad ütlesid, mis tunnistust me veel vajame, oleme ju ise seda kuulnud tema suust, nii et siit sai siis suurkohus kotsuse tehtud, et ta ütleb, mis tunnistust me veel vajame, et neil on nüüd tunnistus käes, et Jeesus tunnistas ennast Jumala pojaks ja sellega siis neil on siis, et nemad tegid siis otsuse Moosese seaduse põhjal, et kui keegi ennast tunnistab Jumalaks, sest teatavasti Jumala poeg on ju ka ise jumalik, siis on õigus siis ta hukata, ehk siis kividega surnuks visata ja nüüd nad siis selle veel ütled, mis tunnistust me veel vajame, oleme ju ise seda kuulnud tema suust ja tõesti homne peatükk juba räägib siis, kuidas viiakse nüüd Rooma järgmise aastme kohtusse, et saada see hukkamise kinnitus siis Pilaatuse või Heroodase käes siis.
Ja see on, need on rasked peatükid, need on rasked usklikule inimesele ja kindlasti ka toovad patutundmise uskmatule inimesele. Ehk siis Jumala poja armastas inimese vastuse kõik see risti tee, mida ta läbis. Me ei peaks seda mitte ainult siis ülestõusus pühadeal meenutama, vaid Jumala sõna ütleb nii, et nad murtsid igal päeval leiba ja leiba murti siis Kristuse risti surma meenutamiseks, tema Golgata töö meenutamiseks, õiguse, pühitsuse, armastuse ja tõe meenutamiseks ja pääste meenutamiseks, mida ta tõi.
Ja meil on üks vastus on veel tulnud, ma loen selle ka ette siis, küsimus kõlas, miks Jeesus ei vastanud variseride küsimus, kas tema on Kristus? Ja Toomas vastab siin niimoodi, et jüngrite pealt viha ära võtta.
Ja. Jumala armastus Kristuses Jeesuses tema kalli vere valamise ja meie ihu murdmise läbi kõrvaldas meie pealt Jumala viha. Kõik, kes usuvad, ükski ei lähe viha alla. Seda ütleb Johannese uues peatükkega see.
Ja.
Täname, see oli väga armas vastus.
Ja, nii et täname Toomast ja kõiki teisi ka, kes siis võtsid vaevaks kaasa mõelda ja kirjutada. Meil on siin veel üks vastus, sest ma proovin praegu kohe, kas ma saan ka selle ühenduse siin tehtud. Vaatame kohe. Niimoodi. Proovin kohe. Ma saan ühenduse. Teeme telefoni kõne siin enne lõppu. Aro, tere hommikust, Steven, et me siin arutame täna siin Luuka 22. peatükk ja oleme päris saate lõpus siin ja võibolla ütled ka paari sõnaga, meil oli kuulajatele mõeldud selline küsimus täna, miks Jeesus ei vastanud variseride küsimusele, kas tema on Kristus? On sul mingi mõtteid?
No, üle üldse eemlikus mõttes Jeesus ei vastanud enamasti küsimustele. Ta tegelikult Jeesus vastas otse nende, nende vajadustele, mis selle hing, mis selle süda oli vaja ja mis pani selle küsimus esitama. Me näeme seda, see rikas noormees ja paljudest kõik tema vastused oli tegelikult selle vajadusele, mitte selle otsesele küsimustele.
Ja sina oled...
Jeesuse prioriteedid oli hoopis teistsugused kui, kui meie omad ja nendel omad, kes küsisid, kes esitasid küsimused.
Et sa oled siis ka Jeesus nõus, või see, sa oled siis ka nõus, et kui Jeesus hakkas vastama, siis ta kõigepealt vaatas inimese südamesse ja vaatas, kas tal on üldse usku ja kuidas tal üldse vastata, sest variseridel ju ei olnud ju usku temasse. Nad lihtsalt enamus küsimustega proovisid kiusata ja siis nad jäid ka tegelikult vastusest ilma.
Ta vaata südame peale, aga tema on armuline Jumal, kes kõigi rohkem muretseb nende hinge pääsmise pärast. Ja tahab teha seda, mis aitab selle inimene tule elama pääsmisele ja saada lepitada Jumalaga. Ja nii viisi ta vastab ja see läheb arvestamisel tema vastuste koostamisest, et kuidas ta vastab, see läheb sinna sisse. Ja niimoodi ta vastab igal pool kogu aeg. See tema on igavese väärtuse silmas ja hingele pääsmist. Teda ei huvita neid vahepealsed asjad nii palju kui need igavese asjad. Ja sellepärast tundus inimlikult, et ta ei vastanud otse küsimusele, aga tegelikult ta vastas sellele, mis selle hing vaja oli, kas ta oli päästetud või mitte, aga ta vastas sellele, mis tal vaja oli, et ta saaks edasi Jumala juurde või edasi Jumala lähemale. Aga see tekst on väga oluline, see otse küsimus. Et üks teine siin natukene selle tausta. Jeesus oli, kui ta oli nii-öelda nõrga surutud, siis tema vastas ainult sellele, et ei saanud vastata enam inimlikult. Siis ta vastas nii, et ma tulin ainult tegema Jumala tahtmist, oma isa tahtmist. Ja see on pool kord, kui ta nii tegi. Aga tänase tekstis oli see koht, kus ta vastas, aga ta ei vastanud, neid arvasid, neid oli selline asi, et paneb seda Jumala teotama ja nendel seadust jäägi tegema niimoodi, et neid oleks õigustele surmata, kui ta tõistas, et ta on Jumal. Aga ta siiski vastas, aga vastas sellise viisil, mis oli täiesti kooskõlas tema iseloomuga, Jumal iseloomuga, kelle ta esines. Ja vastas sellise viise, mis oli varjutud nendele, kes oli küsimuse esitanud, kes ei olnud silmad näha või kõrvad kuulda. Aga mis on selge vastus meile ja kõigile, kes tegelikult uskusid temasse.
Sest jah, ta tegelikult ju vastamata ka ei jätnud, kui me vaatame 70. salm, siis ta ütles ja neile vastas ja niimoodi nad küsisid, sina oled siis Jumala poeg. Tema ütles, teie ütlete, et ma olen. Nii et ta lasi neil omal tegelikult vastata ja oli neil tegelikult vastus olemas ise asi, mis nad sellega nüüd peale hakkavad. Kas nad võtavad selle vastu või hülgavad Jeesuse?
Õige. Ja ta vastas küsimusele, ta tunnistas, et ta on, aga ta ei teinud seda nii, mis ja ta, jah, minu olen. Ja see on üks suur nuhtlus, et see on kunagi varamatest tekstides eesti keeles tõlgitud niimoodi, et jah, ma olen mõnes kohas. Ja see käib täiesti ristipidi Jeesuse iseloomuga, olekuga. Kui ma esimene kord seda kuulsin 25-6 aastat tagasi, ma ehmatasin ära, et kuidas keegi võiks nii suur julgus võtta et näidata Jeesus sellisena, et võtu joh, ma olen. Mitte kuskilt, mitte kunagi tema niimoodi ei käitunud. Matuse 26-64 on annene koos. Ta alati ütles midagi sellis, mis on täiesti tema iseloomuga. Ta oli kõigi alandliku inimene, et ta ei kunagi ei pannud ennast ette või reklaaminud või mitte ühtegi sõnaga niimoodi. Ja see on väga oluline, see sama tänase tekstise 70. Sina ise ütlesid oma sõnatega. Jah, sina ütlesid. Või sina ütlesid nii. Nii ta vastas küll. Aga mitte niimoodi jah, ma olen. See käib täiesti risti pidi ju Jeesuse iseloomust. Iseloomuga ja Jumal iseloomuga. Jumal ei ole peale käib ja reklaamid.
Jah. Aga täname. Suur tänu, Steven, ja heade mõtete eest ja soovime sulle jätkuvalt Jumal õnnistust ja kuulmiseni. Aitäh. No võt, sellised mõtted täna ja sellised vastused ja ma usun, et igaüks midagi sai siit, et Jumala sõna on sügav ja hea on uuritada ja alati, kui loed uurid seda, siis oled tõesti saad jällegi uut ja uut Jumalt. Oled sa nõus, Anton?
Olen nõus ja ma olen nõus ka sellega, et Jeesuse siis olemus ei kuulu vähemalgi määral mingisugune inimese rõhumine, vägivald, agressiivsus, vaid ta tõesti ootab, kui inimene jõuab siis aru saamisele temast kui Jumala pojast.
Nii et selline oli siis täna 20. September Luuka evangeeliumi 22. peatüki lõpuosa. Kas meil on ka eespalu soove, Anton?
No meie eespalved on igapäevased, Jumala sõna õpetab meid palvetama nii kaua, kui me saame vastused ja ma usun, et väga armas oleks jätkata eespalvet Ali eest ja kõikide Jumala riigi töötegijate eest, kes oma tööd sellise vaevaga teevad. Ja Sergei eest ja sinna liita ka kõik kodutud ja sellised rehabiliteeritavad ja inimesed, kes on hädas. Peaksime palvetama ka Raineri eest ja tema tuleviku pärast ja jätkama ka Ukraina vendade pärast ja palvetamist ja ka Valgevene ja Rumeenia vendade pärast ja ka Soome vendade pärast.
Mm-hmm. Ja tore, aga jääme siis eespalves sulle, Anton.
Armas issand, Jeesuse Kristuse nimel me toome su ette kõik need eestpalve soovid, kõik need vaimulikud töötegijad, kes tänavatel sinu nime kuulutavad inimestele päästet püüavad tuua. Õnniste neid oma pühavaimu väega, et Jumala vägi võiks liikuda kuulutuse kaudu ja inimesed võiksid pöörduda, patu tundmisele tulla, pöörduda ja meelt parandada. Me issand toome su ette ka Sergei, kes on veel haiglas ja ka teised samas olukorras olnud ja olevad mehed, et issanda vägi võiks muuta nende südamed, parandada nende ihud ja pühitseda neid Jeesuse Kristusele pääste kaudu. Toome Raineri su ette ja palume issand õnnista tema elu, õnnista tema tuleviku mõtteid, soovisin teenida ja puhastada täiesti kõigest sellest, millega ta on olnud seotud. Jeesuse kallid. Paneme ka Ukraina vennad su ette, Gennadi Mohnenko ja Alex Kulko, kes siin teenivad. Õnnista nende materiaalseid vajadusi. Aita, et neil oleks kõik vajalik Jumala riigi töö tegemiseks ja me teame, issand, et sinu käes on õbe ja kuld ja sina teete seda. Õnnista, issand, ka Mellade perekonda ja nende juures kogunevat osadust ja aita, issand, kõiges asjus annama sõna vägevasti kõlada. Ja palume, issand, ka Valgevene, Rumeenia ja Soome vendade pärast, ka Poola vendade pärast, kõikide pärast, keda me tunneme, õnnista ja aita, et Jumala sõna võiks nende kaudu veel liikuda nende rahvaste seas. Jeesuse Kristuse kallid nimel. Aamen.
Ja taevisemme palume ka, et selline saatelnik olemus, nagu me nägime, kui, mis juhtub, kui inimene lasi saatana enda sisse, et ta muutus sõprade suhtes äraandjaks, et ta muutus Jeesuse suhtes äraandjaks, vahetas selle raha vastu, siis palun taevise puhasta, pühitsega meid, et me hoiaksime enda südame trooni vaid sinu jaoks, kallis Jeesus, et me laseks saatanat oma südamesse ja et see ei lõpeks nii nagu juudal see asi lõppes, vaid puhastab pühitsemist igat ühte ja aita, et me kõik igaüks meist osutuks heaks sinu riigi töötegijaks, kellest on inimestel kasu ja sinul hea meel. Puhastab pühitsemid igat ühte ja lägita meid ka tööle, ka selles paigas, kus me oleme, võiksime siis olla sinu tunnistajad. Täname sind kogu südamest ja aita, et me kõik kannaksime head igavest vilja sinu kuningriigile. Palume seda meie pääste Jeesuse Kristuse nimel igaühele, kõige suuremale ja kõige väiksemale. Aamen.
Aamen.
Kui ma lubab, siis homme kohtume samal ajal. Seniks Jumalaga.
Õnnistust.